pevninu niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labyrintu neslobody.
Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina niť. Myslím si, že neprezradím nič nové, keď hneď takto v úvode skonštatujem, že budeme my vlastne dnes večer pokračovať v začatej práci. Čím mám teda konkrétne na mysli to, že aj tentokrát si bližšie posvietime na novú knihu Angelológia dejín 3 od sofiológa Emila Páleša. Teda, presnejšie povedané, na ďalšie kapitoly tejto naozaj úctyhodnej knihy, ktorá, ako už z nášho vysielania viete, sa postupne rodila naozaj niekoľko rokov, kým teda uzerala svetlo sveta. Tu ale musím celkom jasne povedať, že v týchto dieloch relácie nie je našim zámerom alebo cieľom a úprimne ani by to nebolo možné nejako suplovať touto reláciou samotnú knihu, teda ju nejak podrobne predstaviť do posledného šroubika, ako sa hovorí. To určite nie, pretože relácia skrátka nemôže byť plnohodnotnou náhradou knihy. Preto toto celé naše počínanie treba skôr brať tak, že je to taká možno ochutnávka, nejaká taká upútavka, ktorú vám tu ponúkame. Skrátka niečo, čo by vás z toho nášho rozprávania mohlo zaujať. A čo by ste napokon možno aj zatúžili nakoniec mať nielen v tej svojej knižnici, ale predovšetkým, čo by ste si potom následne mali chuť celé podrobne preštudovať. A musím teda povedať, že som naozaj veľmi rád, keď sa dozvedám od vás, našich poslucháčov, že tieto naše spoločné relácie sú pre vás takým, no, ako by som to povedal, asi vodítkom, to je dobré slovo, takým vodítkom, alebo takou pomôckou pri čítaní spomínanej angelológie. Nedávno mi napríklad písala jedna poslucháčka, dorazil mi mail od nej do mojej schránky od Zuzany, ktorá v ňom píše, že jej tieto naše spoločné rozhovory pomáhajú lepšie pochopiť obsah prečítaného. Som z toho pochopil, že knihu už má, ale že tým, že niečo my tu povieme, takže potom sa je to tak nejak ľahšie číta. Nož tak, z tohto ja mám naozaj radosť, ak je to takto, lebo to potom znamená, že tieto naše rozhlasové debaty o knihe majú význam. No a budeme my teda v tomto samozrejme pokračovať aj dnes, pretože podstatná informácia je tá, že na Skyblinke je už v tejto chvíli autor spomínanej knihy Angelológia dejín 3, sofiológ Emil Páleš. Emil, dobrý večer ti prajem.
Dobrý večer. Tebe, Boris, aj poslucháčom.
Ďakujem ti veľmi pekne. Samozrejme, poslucháčom prajem dobrý večer. A ja, teda Boris Koroni z Banskobystrického štúdia od mikrofónu spoza techniky. No, dve technické veci ešte predtým, ako sa s Emilom pustíme do debaty. Najskôr tá, že samozrejme počas toho nášho rozhovoru môžete prípadne, ak budete mať nejaké otázky, tak ich písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk. Môžete ich takisto písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, telefóny, neviem, či by sme to dnes stíhali, lebo s tým vlastne súvisí druhá vec technická, ktorú vám chcem povedať, že dnes teda naozaj dodržíme ten dvojhodinový čas. My sme si práve pre toto predstavovanie knihy vyčlenili skôr také dvojhodinovky, aj keď vždy to trošku natiahneme, ale dnes to teda dodržíme, lebo po nás bude potom pokračovať ďalší program z toho dôvodu, že teda dnes sa koná prvé kolo prezidentských volieb, tak budú potom chlapci tuto od nás kolegovia robiť nejaké to volebné štúdio. Takže my skončíme dnes v tom štandardnom čase do 22. hodiny. Takže toto som chcel ešte povedať na úvod, také tie dôležité veci. No a nebudeme teda zbytočne strácať čas, hneď sa do toho pustíme. Ak je to teda tak, ako som hovoril, že poslucháči to takto vnímajú, ako napríklad Zuzana, ktorá tieto naše relácie má ako takú pomôcku ku knihe, tak vlastne aj to, čo my budeme dnes sa rozprávať, tak poslucháči si môžu napríklad na tvojej stránke sofia.sk rozkliknúť tam tú ponuku, čo majú, myslím, že to niekde tak vľavo a tam vám vyskočí, že ponuka knihy a keď si tú ponuku rozkliknete, tak tam máte pekne zoradené angelológie 1, 2, 3 a keď si tú tretiu, tú trojku otvoríte, tak potom tam si môžete trošku dole myškou zrolovať a uvidíte pekne celý obsah knihy na tejto stránke. Takže v prípade, že chcete aj takto nejak to sledovať, o čom dnes bude Emil hovoriť, tak môžete si tú knihu vlastne takto rozkliknúť obsah. Samozrejme, nie je celý jej obsah, niektoré pasáže tam sú, ale len tak iba zopár, ale obsahovo nás môžete sledovať aj teda cez jeho stránku, cez spomínanú Sofiu. No minule, keď sme vlastne Emil začínali, tak ešte si chcel niečo tak dopovedať k tomu predošlému dielu, k tým drakom. Žiada sa ti ešte niečo k tomu minulému dielu, že niečo si zabudol dôležité, či môžeme hneď teda pokračovať ďalej?
Poďme, dobre. Poďme na náš dnešný obsah, aby sme to dobre urobili v tom čase. Celá tá moja knižka, ona ide tak, že od toho duchovného pravzoru v nebi, akoby postupne sa tak spúšťam až ku koncu stále viac do hmoty. Čiže najprv sú tam tie mýty, tie obrazy tých anielov a božstiev a potom to ide cez tých hrdinov mýtických a zostupuje to do toto, ako sa to celé zhmotňuje do vlastne do sociologických rytmov, do kultov náboženských, filozofických smerov, do umeleckých štýlov, do vedeckých paradigiem, nakoniec do technológie a až do evolučnej biológie a do prestavby DNA, kde to končí tou biológiou. Čiže ako by celý ten oblúk toho, ako ten pravzor sa ponára do hmoty a premieňajú. No my sme teraz v štádiu, kedy sme ešte stále len v nejakej štvrtinke knihy a nasleduje teraz akoby náboženské dejiny, kult slnka. Takže to by sme mohli dnes čiastočne stihnúť. Mm-hmm. Ja teda niektoré veci, aby sme pochopili tú súvislosť a význam a mali ten zážitok tých súvislostí, tak niekde budem podrobnejšie hovoriť a potom ale preskočím celé odstavce alebo kapitoly, ktoré sú v knihe, že to sa nedá stihnúť, tie detaily. A takže ja vyberám také nejaké zaujímavosti alebo perličky. Kulty slnka.
No, kým teda to začneš, Emil, len trošku do toho jemne skočím, že keď pozerám do toho obsahu knihy, tak ty tam máš kult slnka, že kult slnka a kult slnka 2. Že dvakrát tam máš kult slnka.
To nič, to len pokračuje tá kapitola, lebo ja som ju ako obsahovo prerušil inou kapitolou, lebo tá tiež mala nasledovať, takže to je iba na dva kusy.
Je technická záležitosť, dobre, aby sme z toho neboli nejak vyplašení, že prečo dva kulty slnka tam svietia.
To je ten istý len, ako najprv je tam tá stará doba a potom tam je ten novšie akoby obdobie. Začnem hneď tým, určite, že toto je také dobrodružstvo ako poznania a aj dnes, aj na budúce, keď fakt trošku možno zažijete z toho, že ako pre mňa to bolo dobrodružné sa dopátravať, kedy žil Enoch a Abraham a ako to zistíme a jak to bolo, to je istým spôsobom vzrušujúce, že veci, ktoré poznáme, ktoré, ja neviem, rozprávali v Biblii a v kostole a v detstve a tradičné mýty, ale vlastne nikto im nerozumel a nevedel, že čo to je, tak ja sa dopatrávam toho, tej reality za tým. Takže začnem takou sumerský zoznam kráľov. To je hlinený kváder starý 4000 rokov a tam sú tie najstaršie dejiny Sumeru. Aj začneme od začiatku. A tam sa píše, že Sumer začína, prvá dynastia, alebo prvá zo všetkých tých dynastií, začala vládnuť v... nemôžem tie detaily hovoriť. To je vždy v nejakom meste, v meste Kiš panoval král Etana, to je prvá dynastia Kišská a tak ďalej. A po ňom mestský Agašer, Enmerkar a piatý je Gilgameš, to je ten najstarší slnečný hrdina. Piatý král prvej dynastie z Uruku. A všetci títo majú spoločnú tému, to sú ľudia, ktorí vládli v 29., 28., 27. storočí pred Kristom. To je naše veľké michalské obdobie v tom rytme, tritémiovom. A tam sa píše na tom, že ich všetkých inšpiroval Boh Slnka. Utu. V Sumeri ešte sa volal Utu. A že to on im pomáhal, on ich inšpiroval, oni vlastne vďaka nemu vládli, s ním sa radili, on im dával zbranie, on im dával úlohy, oni proste bol ako ich taký ten zasvedcovateľ, ochranca, učil ich to. Jedného zobral, neď poviem toho Enmedu Rankyho do neba, vôbec do slnečnej sféry a tam ukázal tie tajomstvá slnečnej sféry a tak. Čiže čo tu máme? No máme obsahovú akoby zhodu, že oni pred 5000 rokmi už tvrdia, že to naše michalské obdobie je naozaj obdobie Boha Slnka, že ten vtedy inšpiroval kultúru a že on založil tú prvú dynastiu sumerskú. To je to presne to, čo chceme zistiť, že to padá do toho rytmu. Čiže je to michalské obdobie? No je. Je to obdobie Boha Slnka. A tam akože začína Sumer. No ale to je vždy tak, že prečo začína? Lebo to sú ten prvú dynastiu po potope založili títo králi. Lebo potopa, veľký predel a oni teda ako keby začína Sumer od znovu. No ale pred tou potopou tiež niečo bolo a tak v tom zozname na začiatku sú ako keby pre nich nejaký legendárny a tam je 10 kráľov predpotopných. 10 postav. A tí majú svoje mená. Prvý je Alulim a potom to sa prepisuje proste 5000 rokov, tak sa komolia tie mená. Adime potom a ten ide z jazyka do jazyka. Tie písma sú proste ešte v tom. A nakoniec tam je Adam. Nakoniec tých našich, čo prišli k nám, tak to je ten Adam. Keď sa pozriete do Biblie, tak máte 10 predpotopných patriarchov. Adam, prvý človek, a neviem čo, kto je ďalší, 7. je Enoch, 10. je Noé. Ten, čo žije už tesne pred potopou. Mm-hmm. Čiže tých, no a keď sa pozriete na tie mená, že sú to vlastne akoby nejaké odvody skomoleniny po dlhom čase tých sumerských mien, že tie ich charakteristiky, že čo robili, že to sú vlastne oni. Tých 10 predpotopných kráľov je vlastne 10, sa dostalo do židovských dejín ako 10 tých patriarchov, čo je v Biblii, tých najstarších. A evidentne Atrachasis, ten desiatý, pôvodne sa tak volal, je Noé, pretože Atrachasis proste urobí archu, vie dopredu, že bude potopa a naloží tam rodinu a zvieratá, valia sa dážď a vody mnoho dní, potom keď sa rozjasní, vypustí holubicu, aby zistil, že či už je niekde pevnina, aby mohol niekde pristane a pristane na vysokej hore. No to je celý ten príbeh kompletne, to je ten potom v Biblii, že to je ako, že to urobil Noé takto. Všetko. Čiže čo? No Židia prevzali tento príbeh z oveľa starších prameňov sumerských. To sa tradovalo. Židia spísali Tóru okolo 500 pred Kristom, čiže pred 2500 rokmi. A v tom čase pre nich to bola už 2500 rokov stará baj. Čiže oni už tiež tam sa to tradovalo a ústne a takto. Čiže na tej zhode tých detailov vidíme, že to sú naozaj oni. A tie, jeden je Matuzálem z nich. Nie? Žil 969 rokov alebo 18600 rokov. Lebo títo patriarchovia vraj žili tak dlho. Tak v Biblii máte také čísla. Ale v každej iné čísla. A, no, no čo myslíš, Boris?
No neviem, pre mňa je toto...
O tom sú rôzne teórie.
Pre mňa je to, ja teraz, ja počúvam, som prekvapený, ani, teda ja som niečo také zachytil, že mali oni tak dlho žiť, títo patriarchy, to som nevedel, že až takto dlho, že až toľko to im vyrátali.
Tak tamto máš rôzne, no oni sú teórie od, teórie, akože domnenky od tých, čo majú sklon k tým také, že fantázijné, že to bolo preto, že oni naozaj žili toľko, lebo mali nadprirodzené schopnosti a tak. A no to nemôžeš to vylúčiť, lebo čo keď tam pristal nejaký mimozemšťan, dal mu nejaký elixír a žil 200 rokov. Tak. Nemôžeš dokázať, že to tak nebolo.
No isté.
Steiner mal iné vysvetlenie, on povedal, že to je tak, že nežili tak dlho, ale že mali ešte jakúsi jasnovidnosť, kde mali prepojenie eterických tiel, takže ten Matuzalem si pamätal 960 rokov, mal pamäť svojich predkov.
Je tak?
Že ju videl a že tým pádom povedal, že to je ten Matuzalem. On si pamätal na to, čo jeho pradedko zažil, ako keby tam bol sám. To je také zaujímavé Steinerovo vysvetlenie. A, no a na opačnom konci tom takom prozaicko-skeptickom je také vysvetlenie, ktoré žiaľ musím priznať, že je asi najjednoduchšie Okamovou britvou, že číselné sústavy sa iba vyvíjali, bola 60-ková sústava, ale nebola pozičná sústava. A jak to oni potom otáčali aj smer písma, že sa písalo raz doľava, doprava, zvisle a sa to kopírovalo tých 2500 rokov, tak, že oni sa im stalo, že to nejak inak prečítali a preto to je tak, že to sú to také čísla, že to sú násobky 60-ky a tak. Že sa to vynásobilo 60-kou a hneď si žil 360 rokov namiesto 60-tich.
Čiže takáto chyba, že sa udiala, hej, že takto to, že zrejme
áno,
toto.
Lebo ty nájdeš, predstav si v chráme starý text, niekto to napísal pred 500 rokmi, ty už si dávno zabudol, jak to bolo, už ne, a vlastne nejak to vylúštiš. To je len taká odbočka. Teraz zaujímavé je, že najväčší význam teraz mal pre vôbec ďalej Enmeduránky, to je siedmy z tých kráľov. V Biblii to je Enoch. A to je ten slávny, čo bol najmudrejší, sú Enochove knihy, kde všetko je aj o anieloch. Lebo lebo Enoch bol v nebi, tam chodil, tam videl tých anielov a to bol ten Enmeduránky, ktorý s tým vládol v Sipare, to je mesto slnka a ten slnečný boh tam mal chrám, stredisko kultu a on chodil s ním do neba a ten ho učil. ten utušamaš a naučil ho divinácii, čo je veštenia budúcnosť a tak. No a tam sú mnohé tie znaky, kde vidno, že to je slnečná postava a že to potom je v tom Enochovi, že Enoch žil 365 rokov, čo je ale počet solárnych dní v roku. A teda a nezomrel, on odišiel tam do tej slnečnej sféry na nejakom voze. A Arabi ho volajú Idris Enocha, či sa zmajú iné meno. A ten sedí, keď Mohamed išiel do neba ako prorok, tak sa stavil v štvrtom nebi vo sfére slnka a tam toho Idrisa videl, že on tam býva. Slnečný, najstarší slnečný zasvetenec a všetci kňazi slnka sa na tohoto Enmetu Rankyho museli vždy odvolávať, že sú jeho potomkovia, alebo že majú múdrosť prevzatú od neho, lebo on bol ten prapra postava, čo chodil s Bohom slnka do neba. A kedy žil? No na to treba datovať tú potopu. A, no a ja som ju datoval, teda s pomocou všetkých kolegov a toho som to sumarizoval, že pozrieť sa do Biblie nepomôže. Mm. Lebo máme všelijaké Biblie, nielen tú našu, ale máme samaritánsku, masoretickú, hentáku. A tam to je od potopa vychádza buď od 3300 až do 2100 pred Kristom, čiže tam to lieta.
Ja len trošku ťa zase preuším, že no a teraz, lebo vieš, však na cirkev, keď dneska hovoríš, ja neviem, že Adam, Eva, tak raj a jablko a strom, tak oni povedia, no, že to sú také obrazy, to ako naozaj sa to nestalo. To musíte chápať, že to nebolo naozaj, to sú len také obrazy. A teraz potopa, no to by tiež možno povedali, že to nebolo naozaj, že to sú zase len nejaké obrazy, ktoré musíte tak obrazne pochopiť a ty teraz vraj, že potopa bola naozaj? Že to je, že to, čo sa hovorí v Noé, Biblii, že to je skutočná udalosť?
No, áno. Ako takto, na jednej strane, že, lebo všetky tie mystické texty, vôbec mystický výklad je aj celej Biblie, že to sú obrazy, že to sú hlbšie duchovné pravdy. To je jedna rovina. A to každý mystik takto, že no. Tam je oveľa viac napísané, než len to, že niekto tam išiel a niečo urobil. To je pravda. A cirkev sa tohto často správne drží, lebo keď to vykladáš moc doslovne, tak ti vidú aj veci, ktoré isto sú nezmyslom. Ale niekedy to zase zbytočne preháňa. A ja keď som bol v Izraeli na takej ceste, ako ten zájazd, akože cirkevný, sme mali takého vzdelaného pátra a ten na všetko hovoril, že ale to boli iba také mravoučné príbehy, ktoré si vymysleli, že tu sme v autobuse a že no a tuto vraj teda Ježiš, či čo pomohol tomu Samaritánovi, či milosrdný Samaritán pomohol Židovi, či komu, či Ježišovi. A hneď ale to samozrejme, že to nie je pravda, to je iba taký ako mravný vzor, že by sme si mali pomáhať, lebo však Samaritán by určite nepomohol Židovi sprostému, lebo sa hnevali, boli v nepriateľstve tak, že to snáď, že to sa určite nestalo, že by mu naozaj pomohol. Tak, ale to je potom také trošku deprimujúce, keď má to byť za vzor a pritom spomeš ako, ani ten mu tam nepomohol, ten Samaritán vôbec.
Takže potopa má byť.
To je tak, že na druhej strane to je aj pravda, že tu sú fyzické udalosti, len sa treba z toho vymotať trochu, že napríklad ti poviem s tým Adamom, že veď my máme, že Adam je prvý človek. A teda to vyzerá tak, že ako sa dotkol prstom vlastne Adam, vznikol Eva potom, a že tam boli sami dvaja.
No áno. No,
a potom sami dvaja tam niečo robili a mali Kaina a Abela. A čiže už boli štyria ľudia na svete v tej, ako na osamelej zemi. No ale teraz Kain zabil Abela, čiže zostali iba traja. Keď raz môj otec, keď ho moc presvedčovali, akože na takej rodinnej oslave, že všetko, že Biblia takto, tak sa nahneval. A hovorí, a s kým mal Kain deti so svojou matkou?
No áno, to je logická otázka.
Že nech mu nehovoria tieto sprostosti.
No, no.
A ako pokračoval rod? Ona bola jediná žena, čiže incestom. No tak, že aby moc nemudrovali už. A samozrejme, že nikto nevedel na to odpovedať, ale tam, keď sa lepšie pozrieš, si uvedomíš, že a Kain potom ho zavrhne Hospodín a on musí ísť, akože ako odísť, ako nejaký vyhnanec a ide a tam sú nejaké mestá a tam mu hrozí, že ho hocikto zabije a Hospodín hovorí, ja sa postaram, že nikto nesmie Kaina zabiť. Ako kto?
Zrazu sú tam ľudia.
To znamená, že tam je plno ľudí okolo.
No.
No a teraz si to uvedom, že ten Adam, to je vlastne ten Adime, prvý človek, ale to je, čiže to bol konkrétny nejaký panovník. A prečo prvý človek? No lebo podľa tie sumerské dejiny začínajú v Eridu, nejakých 4000 pred Kristom, kde vznikali prvé mesta a prvá kultúra a ten prvý kultúrny človek je vlastne prvý človek. Prvý človek, ktorý je kultúrny a ktorého si pamätáme. Proste prvý človek na tom zozname. A z toho sa ti po 5000-6000 rokoch stane, že to je proste ten, že kto bol prvý? No tak ten Adam. A nie, ale to nebolo tak, že by nežili ľudia. A to isté máš v Číne, že Fuxi je prvý, ale a čo robí? No civilizuje ľudstvo. Daví polozvieracích ľudí. Čiže ten prvý človek je myslený, vtedy to brali tak duchovne, že vlastne že biologicky tam existovali nejakí ľudia, to ako nemá, to nehrá rolu, to je bezvýznamné, ale že začína vlastne tá duchovná línia, že to je ten prvý kultúrny človek, tak to môžeš pochopiť. A to sa zabudne potom, že jak to bolo, a to je to, že ako to bolo naozaj.
No.
A potopa, tak bola, my môžeš povedať, že aj nejaký symbol to je, ale my vieme, že potopa bola a nie jedna, ale že potop bolo plno. Na celom svete máš mýty o potope zachované, ale nebola jedna. To boli rôzne potopy v rôznych dobách, na rôznych miestach. 10 tisíc ročie pred Kristom skončila tá doba ľadová, začal holocén, stúpli moria o 100-200 metrov. Vtedy zatopilo obrovské plochy šelfové moria na západ od Európy. To bola tá stará Atlantida. Tam žili ľudia. A toto je v Platónovom spise, že mu to rozprávali Egypťania, že v tom 10. tisícročí pred Kristom, že bola tá potopa, kde zanikla Atlantida. Si predstav, že oni to, že to je reálna udalosť.
Že ju niesli v pamäti.
V tom čase si to museli pamätať 8 tisíc rokov.
No.
Tú veľkú potopu, keď stúpli svetové oceány. No a potom si mal udalosti, kedy z rôznych iných dôvodov bola nejaká lokálna potopa, alebo dozvuky potopy, povedzme, oni stúpli oceány, ale Bospor, tam bolo pohorie, čiže v Čierne more zostalo ako jazero, ktoré bolo pod hladinou oceánov, hlboko. A v nejakom momente sa začala prelievať voda cez Bospor a Dardanely cez tú úžinu. A jak už sa leje, tak strháva tú zeminu a začalo to ako náberať obratky. Až sa vliali oceány naraz do Čierneho mora. No a tam všade žili ľudia na brehu, chytali ryby. A zrazu sa vleje oceán do Čierneho mora a tá hladina stúpala tak rýchlo, že si utekal s ruksakom a voda za tebou išla. To vieme, že to takto bolo, sa to dá zrekonštruovať geologicky, čiže to mohlo byť, ja neviem, možno 7000 pred Kristom, alebo neviem, kedy presne už. No a v tom, no ale tá potopa v Biblii, tak ten Noé bol král vlastne v Šurupaku, ten Atrachasis, a v tom Šrupaku, v tom, a mal tam vládnuť okolo 2900 pred Kristom, a v tom 2900 tam naozaj tie výkopavky ukázali, že tam sú mnohometrové nánosy bahna, čiže tam sú nejaká veľká záplava, kde jednoducho zostali pod bahnom tie mesta celé. A čiže sedí čas, sedí miesto, sedí celý opis tým, čo nachádzame, čiže evidentne ide o túto potopu. Ale to je úplne iné obdobie, 2900 pred Kristom, aj nejaká lokálna, že to nebola nejaká celosvetová, no ale tá zostala v tej biblickej pamäti. Čiže Noé 2900 pred Kristom a Enmeduranky Enoch ako jeho starý otec či praotec, tak ten musel žiť 3000 pred Kristom. Jedna generácia je zhruba 33 rokov. Mm-hmm. A to znamená, že ja som datoval prvého slnečného zasvetenca 3000 pred Kristom. A kde žil? No to je kultúra Jemdet Nasr, sa to volá. A tá začala prvá stavať zikuraty, čiže svätyne na vyvýšených miestach, tak ako neskôr svätyne Michaela sú na vrškoch hore. Začali, vynašli klinopis, čo je solarizácia písma, že sa obrázkové písmo zabstraktnilo, to je obrovský solárny impuls, akože mentálno, k tej abstrakcii mentálnej. To je Michaelov impuls. A no a takéto tam máš znaky, kde znova akoby tá archeológia ti hovorí, že aha, tam niekto taký žiť musel, kto mal takéto ako keby smerovanie mentálne, tú mentalitu, že čo tam začalo, čo vynašli a tak. Takže nám znova zapadá tá legenda s tým, čo nájdeme archeologicky s tými indiciami. A tu sa pozastavím, no nie každý antropozof bude rád, ale proste to sú poučné veci, že Rudolf Steiner hovorí proste o potope. Ako keby to bola tá istá potopa, tá, čo zatopila Atlantidu a tá, čo Noé bol. On vlastne hovorí, že Noé bol a Manu, že to boli tí, čo z Atlantidy počas potopy vyjedli ľudí a tak. Čiže Steiner nevie o tom, že v Biblii sa píše o potope, ktorá bola 7000 rokov po tej atlantskej potope. Mm-hmm. A čo chcem tým povedať, že nie, a ja mu to nevyčítam, že on proste bol veľmi vzdelaný, šikovný, všestranný a ja ho mám za veľkú osobnosť. No ale zároveň proste my teozofy mali, čiže on mal heslo, že nie božstva nad pravdu. A ja hľadám pravdu. A čo z toho vypadal, že jedný proste týchto duchovných učiteľov jedný úplne zavrhnú, že to cvok, lebo on mal vidiny jasnovidné. A druhý zas majú, že všetko veriť, že on proste videl akčickú kroniku, tak on všetko vie. Proste on bol jasnovidný, on všeličo videl jasnovidne, čo ja viem potvrdiť, alebo sa to dá potvrdiť. Ale to cenné, najcennejšie na tom celom je, že ja skúmam to úprimne pravdivo a ja musím povedať a viem povedať, že ale jasnovidnosť má svoje hranice. Nevidíš všetko, nevidíš vždy pravdivo, proste to má svoje podmienky, svoje úskalia, svoje hranice. Čiže nie je to pravda, že tam máš akašickú kroniku a tam všetko máš a tam všetko vidíš a vidíš aj, čo mali v Lemurii na obed pred 100 000 rokmi a takéto. Toto podľa mňa má zmysel, že sa postaviť na vlastné nohy, že vidieť, oceniť kladné, ale nepreháňať a vedieť, že lebo mnoho ľudí sa spolieha, že keď niekto už je jasnovidný, on už všetko vidí a niekto a všetko, není, tak nevidí nič.
Pravda, hej.
A potom toto sú bezcenné extrémy.
Čiže on sa mýlil v tom datovaní tej potopy.
Proste si to, buď to neriešil, neskúmal, neuvedomil si to, nemal, povedzme, ani k dispozícii, čo ja mám, akoby teraz už poznatky, vlastne nemohol všetko. Steiner očividne. No a to sme sumer pozreli. Prvé Michalské obdobie. Teraz, a čo v Egypte? V Egypte to isté. Tam máme palermský kameň, tiež taký starý kameň s tými zoznamami kráľov a zistíte na tých pamiatkách, že Egypt vzniká tiež v tom, jak príde veľký Michal, 31. storočie pred Kristom, tá zhruba okolo toho 3000, tak je prvá dynastia v Egypte, veľký zakladateľ, zjednotiteľ horného dolného Egypta Meny, čo bol pravdepodobne Narmer, alebo nejaké splynutie tých prvých kráľov do nejakého mýtu. A čo hovoria? No, že Hor, boh slnka, im pomohol, že on vlastne bol patronom týchto prvých kráľov, ktorí vládli v tých mestách, kde sa uctievali sluneční bohovia, v Abyte, v Cineve, v Hierakonpoli a ťažili zlato a s pomocou na Narmerovej palete máte ako s pomocou Hora tento prvý faraón zjednocuje celý Egypt, nasadí si obidve koruny, červenú aj bielu, urobí poriadok, pozdvihne celú kultúru. Horová družina, čiže toho faraóna, vyberá dane a organizuje celú krajinu. Celý Egypt sa pozdvihne, vzniknú všetky tie prvé ako formy kultúrne, umelecké, administratívne a neviem čo. A odtedy sa Egypťania cítia byť, že sú proste nadradení viac, proste nejaký, lebo tak vyskočili, že proste akoby vyskočili nad tých barbarov okolo seba. A toto bola taká otázka, že Flinders Petri, ten slávny archeolog, tak hovorí, že to je taký skok zrazu od tej predynastického obdobia k tomu, že akoby z nejakého barbarika, vysoká kultúra odrazu. To není možné, že tam to muselo byť tak, že prišla nejaká vyššia rasa medzi barbarov a založila Egypt. Že nemohli tak sa zdokonaliť.
Že nemohli urobiť sami od seba taký veľký skok.
Áno, že niekto musel prísť, nejaká panská ušvachtivá rasa, ktorá sa ujela vlády a tak. A to bolo vtedy aj v móde, ale my dnes to neuznávame. Odborníci hovoria, že tam sú dôkazy, že to bola kontinuita toho domáceho obyvateľstva. A že naozaj tí ľudia urobili skok, že oni sa pozdvihli k vyššej kultúre a zrazu boli na inom stupni. Relatívne zrazu v priebehu krátkeho času. A no a to je ešte zaujímavejšie, že sa to dá. A oni a jak to urobili? No tak oni nám to hovoria, že to bolo vďaka toho, že ten hor, boh slnka a potom Ré a tak, že ich akože proste založili Egypt. Že začali ich viesť, faraón začal akoby v ich mene a tak sa dostali hore. A teraz archeológovia povedia, no však ale to není pravda, že tam žiaden boh nehrá, predsa akoby bohovia nie sú. No a potom prídu tí archeoastronauti a povedia, že to tam sprístali kozmonauti.
Áno.
Ktorí prišli z inej planety a prezradili im technológiu a neviem čo.
Tak.
A to tým vlastne. A archeológovia potom povedia, ale to sú výmysly a to stále ľudia majú sklonci vymýšľať tieto fantastické veci. No áno, ale to ešte budú mať stále sklon, pretože ste to zostalo nevysvetlené. Keď to veda nevie vysvetliť, tak ľudia si tam sa pýtajú, že čo bolo vo veci a vymýšľajú nejaké takéto teórie. A ako Deniken alebo ten Sitchin. No a moja odpoveď je taká, že bol Michal starobilý astronaut? Lebo to je vlastne tá teória tých, že anjeli, že to boli vlastne mimozemšťania. To je vlastne hypotéza archeoastronautiky. No a ja sa domnievam, že viem dať na to odpoveď, že nie. Že Michal nebol astronaut. A prečo, jak to vie?
No, že prečo a to tvrdíš?
Nie, pretože sme nenašli tú rampu odpalova, odpalovaciu, ktorú Deniken myslí, že ju našiel, alebo kto. Pretože ja viem teraz už, kto je Michal. A viem, že on v tom rytme pôsobí stále ďalej, aj ďalej, aj ďalej. O tom ideme hovoriť až do dnes. Až teraz znovu pôsobí Michal. A vidíš nejakých mimozemšťanov? Nevidíš. My vidíme tú kontinuitu v tom. Ja ju vidím prvýkrát v tej knihe a teda viem, že ten, čo bolo, no tak jak to hovoria tie Egypťania, že to bol Boh, ktorý tam bol prítomný, ale duchovne. To bola vnúknutie, intuícia, imaginácia, ktorú oni im vyvstala, ktorú oni nasledovali, ktorú začali byť vo vzťahu k tomu Bohu, vzťahu uctievať, či sa tým riadiť. No a to viedlo k tomu vzostupu Egypta. Ale nebol tam, jak v tých filmoch teraz, že tam pristáli proste hmotní bohovia s nejakou technológiou. No a toto je stále medzera v tej archeológii, že oni akoby hovoria, že tí bohovia sú tam zbytoční, že jak Zamarovský, ktorý bol výborný popularizátor, má pekné knihy, no ale bol tiež, on bol iba popularizátor, on preberal všetky tie postoje tej materialistickej doby, tak sa tiež posmieva tomu tak vtipne, že ten Boh hento toto, že založil Egypt a že to si ľudia proste iba vymýšľali. Lenže za chvíľku uvidíme, či si to vymýšľali štatisticky. Proste jak vám to poviem, že oni vlastne stále tvrdia, že no vedia, že tí bohovia de facto hrajú veľkú rolu ako ideológia, ale hovoria, že to je vlastne nejaký ako prívesok sekundárny, že vlastne tam sa dostali k moci nejakí ľudia, ktorí pozdvihli Egypt a potom si vymysleli, že to teda je vďaka bohu slnka.
Hej, akože tú ideológiu využili, zneužili, áno. Tak, takto sa to prezentuje.
Nie, že si to ako keby, že ako keby si to nemuseli ani vymýšľať, lebo to je ten boh slnka je tam zbytočný. Ale a že to je tak vždy, že tam raz je ten boh, ten boh, ten boh a to je preto, že keď sa dostanú vojaci k moci, tak povedia, že boh vojny je dôležitý a tak. Ale ja tvrdím, že to tak nie je a to vidíme na tom rytme aj na tých synchronicitách, že tam naozaj ide o to, že ten intersubjektívny zážitok, teraz si odmyslíme, že nevieme, čo to je. Nepoviem boh, ale poviem imaginácia, tak si to povedzme toho Boha Slnka. To tu má aj ten veriaci, aj ten neveriaci. To je ako vnútorný, subjektívny, že vidíš obraz Boha Slnka, nejaký ideál. Tak toto, keď sa im vnútorne zjavovalo a oni reagovali na to a začali si ho ctiť a akoby sa riadiť tým, tak si to preformuje tak, tá imaginácia toho slnečného božstva je iba abstraktným vyjadrením toho, že ten Egypt urobil veľký vzostup kultúrny, alebo je to opačne, že je príčinou toho vzostupu. Mm-hmm. Není náhodou príčinou vzostupu Egypta to, že začali uctievať a žiť podľa tých cností, ktoré im ten obraz toho Boha Slnka ukazoval vnútorne? Veď tak je to, že ty keď reaguješ na tú výzvu toho povedzme toho obrazu božstva v tvojom vnútri, povedzme, že nevieme, či to je Boh, ale ty jednoducho vidíš toho Boha. Oni ho videli dokonca nie vnútri, oni ho videli vonku. Ale akože to je len obraz. No ale ten obraz spôsobil ten vzostup. Aj dnes by ho spôsobil. Keby sme tieto ušlachtilé obrazy, ktoré sa nám vynárajú zo svedomia, nasledovali, tak by nastal zlatý vek.
To som sa chcel presne spýtať a bál som sa, že to otázkou budem veľmi predbiehať, že, no ale že prečo to vtedy tí Egypťania videli, aj tí Sumeri to cítili, to vnútorné vnúknutie očividne bolo tak silné, že to proste pochopili kolektívne. A že my sa nachádzame v rovnakom období, Michalsko, a my to nechápeme, my to necítime dnes už. Také tie intuície už nie sú tak silné, ako boli vtedy.
Ja som to tuším vykladal už nie v týchto minulých, že prečo bolo iné uspôsobenie človeka.
Hej, to sme, áno. To
že videli vonku tie áno, ako kvázi halucinácie.
Hej, hej, že
teraz nechcem s tým stratiť čas. A dopoviem len, teraz máme Sumer, Egypt, synchronne. A treťú vec máme Britániu, staroveku, lebo v tom istom čase okolo 3000 pred Kristom a Británia je kde? Tí nemali kontakt. A Egypt so Sumerom mali kontakt, že mohli sa dopočuť, že teraz je v móde boh slnka. Mm-hmm. Tí Egypťania, no, tak, ale Briti na britských ostrovoch nie. A čo sa deje? Začína veľké zjednocovanie kultúrne, nejaký duchovný impuls, to vidno z jednotnej kultúry a prvá fáza Stonehenge, čo bol slnečný, ešte nie ten Stonehenge kamenný veľký, ale tam bol nejaký Woodhenge, ktorý to bol nejaký drevený na svätyňa, ktorú postavili, ktorý potom neskôr urobili z kameňa o 500 rokov. Ale v slnečnom tom veku začína tam nejaký kút slnka na tom mieste. Urobia to observatórium. To je, jak vieme, že to je slnko tam uctievali? No lebo je to na takých brázdach terénnych, kde je akurát náhodou nejaké narovnodennosť a na takéto slnovraty nejak presne zapadá slnko v tých brázdach, takže sa to presne na tom mieste si vybrali. A robili tam sviatky a hodovali tam o slnovrate pred 5000 rokmi. Ako to viem? Že bol som sa tam pozrieť? Že tam boli 21. júna na letný slnovrat?
No.
To sú dobrodružstvo archeológie, že tam zostali kosti potom, ako jedli. Lebo tam príde veľa ľudí a jedia a na tých kostiach tých zvierat ty vidíš, že v ktorý to bolo deň. Pretože zvieratá majú svoje rytmy, že kedy má mladé a ja neviem, čo tam jedli, máš nejaké zvieratko, ktoré máš mladé, ono sa narodí neviem, v nejakom mesiaci roka a potom v tom júni presne má nejaký tvar kosti, ktorý bude v nejakom vývojovom štádiu a ty zistíš, že to je v tom čase. Na tých kostiach, čo tam sú, že kedy to. Takže tam vidno, že to je kút slnka a zároveň aj kút posmrtného života, lebo ani Michal je anjel smrti a súdu, akoby, ale to smrti vlastne nie je smrti, ale toho, že práve cestu, že tá smrť, že to je prekonania smrti, že ty tú smrť prejdeš a vstaneš z mŕtvych nejakým spôsobom. Tie ešte chodbové hroby, čo je to, že ty máš pod zemou alebo svätyne, kde ako v tom Newgrange a takto, a kde ti na zimný slnovrat cez tú chodbičku iba v ten moment ti zasvieti slnko až dovnútra. Čiže ty vieš presne, kedy je zimný slnovrat. Medituješ tam, niečo tam robíš. Čo to mohlo znamenať? Nie náhodou to, že človek podobný slnku sa vstane zo smrti, že tak ako slnko na zimný slnovrat, že to sa zdá, že to je tá starobilá slnečná akoby ideológia, ktorá aj v tých chodobových hroboch sa stelesnila. A týmto máme tri veľké tri veľké kulty slnka v tom prvom Michalskom období už pred 5000 rokmi a je to synchronicita. A tomu žiaden archeológ tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Každý sa špecializuje a nikto si nevšíma to, že jak to, že to naraz na rôznych miestach na svete máš súčasne, že skút slnka. A, že kto založil Egypt? No lebo vysychala Sahara, tak oni sa museli zorganizovať a stiahnuť do toho údolia Nílu a museli začať robiť zavlažovania a na to treba kráľa a aby tí ľudia sa zorganizovali a tak. No a Británia tiež vysychala, tam v Británii vysychala Sahara? To je dostatočné, čiže za tým je niečo hlbšie, za tým je niečo viac. Nielen nejaká takáto okolnosť prírodná.
Hej, že to je to, že tí archeológovia vždy hľadajú nejakú takú lokálnu, prírodný dôvod, ktorý k tomu viedol, alebo nejaký sociálny dôvod, ale teda tieto ideologické dôvody tam nikdy nenachádzajú. No to je pravda.
No, ideologické ešte áno, ale nie akoby ten živý duch, že to stále, akoby tá spiritualita je vynechaná z ľudských dejín a to je tá najväčšia chyba, lebo tam je kľúč k tomu, že vezmeme osud do vlastných rúk v tom spirituálnom rozmere. A keď všetko vysvetľujem prírodnými, demografickými, no tak potom môžeme iba čakať na to, že či dopadneme dobre alebo zle, ale nemôžeme nič robiť. Toto bol môj jeden z hlavných motivov, prečo som sa tými dejinami začal zaoberať, že ako to, čo keď všetko má príčinu niekde mimo mňa a v nejakých materiálnych okolnostiach, tak potom čo so založenými rukami budem čakať, že možno nastane zlatý vek alebo nejaká pohroma. A budeme sa na to dívať pasívne, lebo nemáme žiadnu ideu duchovnú. Takže a v tej Británii ja som zistil, že tam bol nejaký britský Buddha. Lebo máme Enocha, máme Manyho a tam ten kult, tá kultúra sa šíria v Británii, vtedy začala šíriť z Orkneyí. To sú úplne tie malé ostrovčeky hore na severe, kde keď tam bol moreplavec Pytheas, tak hovoril, že oni tam v Hyperboreji za polárnym kruhom, lebo kde nezapadá slnko, uctievajú nejakého severského Apolóna, slnko. Čiže tam bol kult slnka už pred tisíckami rokov a odtiaľ sa šíri tá kultúra. A ako sa asi šíri? No, Orkneje sú také drobné, že tam nemôžeš ani si pomysleť na to, že by tam bol nejaký mocný kráľ, ktorý má veľké majetky a veľké lány pšenice a živí veľkú armádu a že dobil Britániu. To tam mohol odtiaľ výsť maximálne nejaký taký druid, taký prorok. To musel byť duchovný impuls, ktorý musela duchovne dobrovoľne preberať tá celá Británia, pretože nejaký malý ostrovček nemohol nejako vnútiť svoju vôľu proste tisíckrát väčšiemu ostrovu. Takže čo tam tušíme? No nejakého významného zasvetenca, ktorého meno nezistíme nikdy, ale vieme, že máme, že to je kolega a súčasník slnečných veľkňazov toho Enmedu Rankyho, toho Manyho, toho horom zasveteného faraona a Budhu Kašiapu v Indii. Lebo 2500 rokov pred Budhom Šakyamunim mal byť predchádzajúci Budha, to je 3000 pred Kristom. Ten sa volal Kašiapa. Takže máme štyroch slnečných zasvetencov veľkých synchronicitu, ktorí nemohli vedieť o sebe.
A bolo to presne v tom istom období a na miestach rôzne na planéte, ktoré o sebe netušili. Toto.
Áno, a je to Michalské obdobie, čiže čo? Čiže nám proste svetová tie legendy hovoria o tom, že toto je Michalské obdobie a slneční zasvetenci vtedy zakladali kultúry.
Neuveriteľné toto. To?
Môžeme si dať hudbu a ideme ešte na to podrobnejšie.
Dobre, tak ideme si trošku hudobne oddychnúť a čakajte, len tuto rýchlo niečo nájdem, kde som si to dal a po pesničke samozrejme budeme pokračovať hneď ďalej.
Jako když k půlci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené, pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
No keďže dnes teda naozaj je to tak, že dodržíme ten dvojhodinový čas, to znamená, že máme len hodinku už pred sebou, tak rýchlo prečítam jeden mailík, aby potom, lebo keď už pôjdeme niekde ďalej tematicky, tak už by sa to nemuselo hodiť sa vrácať k téme. Tak tu nám píše Jozef, že v podobnom zmysle ako Rudolf Steiner hovorili o Atlantíde a teraz hovorí rôzne mená, Bruntona, Ivanhoe, a teraz neviem, Kajče, ako sa číta to meno, a proste nejakí jasnovidci ďalší. A teraz sa pýta, znamená to, že všetci títo ľudia sa mýlili? V Egypte, v Setiho chráme, v Abide sú vyobrazené vrtuľník, tank, vzducholod, lietadlo. Ako mohli Egypťania pred 3300 rokmi poznať tieto dopravné prostriedky? A priložil do mailu aj obrázok. Tak som si bál, že prečítam tento mail, keď sa to vlastne ešte týka tej prvej časti, kde si o týchto veciach hovoril. Ak by si teda chcel na ten mail zareagovať?
No, moc to nechcem riešiť, lebo nestihneme.
Dobre.
Totiž ja som nehovoril nič o Atlantide, iba o potope, o datovaní potopy. Neriešili sme Atlantidu, že jak to bolo, či boli nejaké impulzy, to som nepopieral.
Dobre, tak to necháme a, tak momentálne.
K tomu, no nechcem to, musel by som vidieť to, môžeme... Ja sa môžem pozrieť na to. Ale tie vrtuľníky a rakety a tieto v chrámoch egyptských, to je Denikenovština. Proste Denikenovština je to, že je vyobrazené niečo, čo je neznáme, čo to tam je, neznáme, alebo dokonca niekedy aj je známe, že to je niečo iné. Mm-hmm. Ale Deniken povie, že to je nejaké technologické zariadenie, že to je laser a hento a tamto. Mm-hmm. A to není fakt. To nie je fakt, že to tak je. To je interpretácia niečoho, čo je na tom obrázku, mm-hmm. o ktorej sa dá diskutovať. Kľudne, keď ja sa môžem k tomu vrátiť na budúce, že si pozriem, že čo to konkrétne tie obrázky.
Ja ti to prípadne potom môžem aj preposlať ten mail, aby si videl, že tam aj obrázok poslaný. Dobre, tak poďme ďalej, nech sa teda týmto nezdržiavame.
No, teraz dobrodružstvo pokračuje. To sme len začali trošku, že máme lebo sme povedali len synchronicitu toho prvého Michalského obdobia, že paralelne boli tí zasvetenci slnka naozaj. A teraz tam je ten rytmus, to ide ďalej, tam sú ďalšie obdobia, ten Michal sa vracia, či tí ostatní anjeli sa vracajú. A tam to platí ďalej, že treba to by mohla byť nejaká náhoda, že náhodou sa to ako keď hodíš kockami a padnú ti 4 šestky. Tak máme štvoricu slnečných zasvetencov, tak občas sa to môže stať. A máme potom ale v Sumeri náuku o tých, veď tak v Babylone, v tom Mezopotámii, veď od nich mám tú náuku o tom striedaní duchov času. Máme v Indii to isté, lebo to povedali, to hovorili buddhisti rávni, že ten Buddha chodí každých 2500 rokov v Michalskom období. De facto a majú mená všetkých tých budhov proste do minulosti. Čiže oni si uvedomovali ten rytmus. A teraz zaujímavá otázka, že a čo Egypťania? Mali Egypťania náuku o duchoch času? Alebo nemali nejakú systematickú? Keď tam bol Herodotos, kňazi mu tam vysvetlovali, čo tam majú. A že majú záznamy tisíce rokov, 341 generácií ľudí a každá mala kráľa a veľkňaza. A že kdokedy vládol. A Herodotos píše, že no a predtým, než prvý faraón začal vládnuť, tak vládli v Egypte bohovia, ktorí tam prebývali spolu s ľuďmi, medzi ľuďmi a jeden z nich vždy mal nadvládu z toho kruhu bohov. Čiže hovorí, že bohovia vládli cyklicky, vždy jeden bol ako tých 12 mesiačíkov, že jeden bol ako na najvyššom kláte, ako ten duch času a že boli medzi ľuďmi, to inak mimochodom, ako medzi ľuďmi, no to je to, čo sme naznačili, že ľudia mali pocit, že to ich vidia chodiť medzi sebou alebo nejako tak. A naposledy, keď odovzdávali tú vládu ľuďom, tak mal nadvládu Hor, syn Osiridov, ktorému Gréci hovoria Apolón, ten premohol Tyfona, to je Sutech, a bol posledným božským kráľom v Egypte. Kedy? No, 3000 niečo pred Kristom. Čiže Herodotos nám hovorí, že Horus, boh slnka, vládol v tom Michalskom období na počiatku ľudských dejín. Lebo tam začínajú dejiny, písomné záznamy. A čiže mali náuku, že sa cyklicky striedajú nejako bohovia, alebo nejako sa striedajú a vládli, lenže ako v akom poradí a ktorí bohovia? No to tam on zabudol napísať.
No, a to je problém, ako sa to dá zrekonštruovať teraz.
A teraz sú o tom iné pramene Manetón. Neskôr, to už je oveľa neskôr a je to už schaotizované. A sú tam zoznamy, že ktorí bohovia a kedy ako mali vládnuť, lenže to máme tomu, že aj pár storočí neskôr tam už tam nevládnu ani Egypťania sami a tým pádom sa líšia tie zoznamy, že sú rôzne v rôznom poradí a dĺžke panovania, takže z toho zase nič nevieš, že ktorý má byť platný. A čiže je to stratené, je to schaotizované.
Aho.
A toto je také šerlokovské dobrodružstvo, že ako ja to teraz dám dohromady,
no,
keď to je stratené.
No presne. No.
A keď Manetón už to mal zmetok. Nie, ako to urobím ja teraz ešte o 200 rokov neskôr. Je tam ale vidno, že to je zhruba tých 7 bohov, ktorí sú takí hlavní, že odpovedajú tým planetám. Teda tá, v podstate tá idea vidno, aká? No taká, že v ranom stredoveku som našiel taký spis, sa to volá Excerpta Latina Barbari. A tam to oni ako s odvolaním na toho Manetóna zhrňajú dejiny Egypta tak, že do sedmice, že bolo 7 období a že vládlo 7 dynastií čo vlastne není pravda, že tých 32 dynastií, ale keď na to pozrieš, to je 7 dynastií, ktorí sú také, že dynastia z Diospolis vládla 160 rokov a Diospolis je mesto Jupitera. To je Veset, to je boh Amon. A čiže nejaká vesecká dynastia, ktorá uctieva Amona, vládla nejaký čas a tu je počet rokov. A potom zase dynastia Spibaste, kde uctievajú Bastet, o ktorej Herodotus povie, no to je predsa Artemis, to je lunárna bohyňa. A tak a tí vládli v inom 153 rokov a tak. Dynastia Stanisu, to je Suchtech Mars, ten bojovný zo Sebenitu, kde Isis vládne Venuša 200 rokov. Potom Memphis mal nadvládu, kde Ptah, to je Saturn, v Heliopole, čiže v meste Slnka vládli a v Hermopole vládli 260 rokov a tam je Toft ako Merkur, čiže Hermes po grécky. A ten mal nadvládu, teda to mesto. A teraz to, čo tam je napísané, dynastii nie je 7, tie roky tiež, to dokopy to je len 1500 rokov, čiže Egypt trval dlhšie, ale vlastne vidíš, že to sú nejaké útržky skutočnej histórie, ktorú oni nepoznali, veď nevedeli už to a Champollion rozúštil tie hieroglyfy a máme tie presné údaje. Ale niečo si pamätali a čo je to dynastia z Hermopolu 260 rokov? No, taká nebola, lebo Hermopol nebol hlavné mesto, lenže to mesto Hermatovta naozaj bola dynastia 18, ktorý uctievala veľmi tohoto Tovta, Merkúra, a vládli 260 rokov. Čiže a bolo dôležité to mesto, aj keď nebolo hlavné mesto. Neviem, ten Diospolis, to je Veset, tam bola 11. 12. dynastia, ustievali Amona, dali na prvé miesto. Čiže tu sú nejaké útržky skutočnej histórie, ktorý oni mali popletenú, lenže tá idea je evidentná, že je to sedmica, tá sedmica tých miest sú tam vládnu bohovia, ktorí zodpovedajú tej planetárnej sedme a striedajú sa. Čiže tam ide o to, že oni veria tomu v tom ránom stredoveku, že vlastne sedem bohov inšpiruje sedem dynastií, ktorí potom majú hlavné mesta v mestách tých bohov, sa to sťahuje to hlavné mesto a tí králi, ktorí tam vládnu, si dávajú mená tých bohov. Lebo každý faraón mal teoforické meno. A nie jedno. A že bol syn Izidy a ja neviem, obľúbenec Rea a všetky také poetické krásne mená, ale že to bol vo vzťahu k nejakému bohu alebo niekoľkým bohom. A to vlastne je ako program štátu. To je ten vyhlásený pravzor. Proste keď poviem, že som mocná Sútechová ruka, ako urobila 19. dynastia, no tak to znamená, že ideme viesť vojny. Jo, boh vojny je faraón, má s ním vzťah a tak. Čiže to je niečo reálne. A teraz, čo ja urobím? Pozrieme sa na... Máme 386 faraónov známych, ktorí mali 545 krát si prisvojili meno nejakého boha. A pozrieme sa, že kedy, ktorý, akého boha. A toto som celé spracoval, teda keď zoberieš nejakú knižku, tak tam máš iba tých najznámejších faraónov, nejaké pár desiatok, ale my poznáme tie kartuše, keď všetky dáš dohromady, tak Sitek ich tam mal 386 tých faraónov a v tých kartušiach majú tie hieroglyfické mená, kde máš veľa, to je dlhé meno. Syn toho, neviem aký, henten toho, tamto miláčik toho. A toto som ja všetko spočítal priamo z tej egyptštiny, teda z materiálov egyptologov, alebo som to z všetky tie chronogramy. A čo vyšlo? No, že nie len, že v tom michalskom období, tak začína veľké michalské obdobie od 3100 do 2700 zhruba. To je prvá, druhá, nultá prvá, druhá dynastia. To sú tí, čo hovoria, že ich inšpiruje boh Slnka. Hor, potom Re, A založili Egypt a preto potom už každý faraón je syn slnka. Mm-hmm. To už sa stalo ako štandard.
A boh slnka rebol, myslím, aj najvyšší boh, nie? Tam v Egypte.
Áno, to najvyšší, to bol ten hlavný. Takže áno, to už aj tam zostalo. No ale popri tom, že každý bol synom Rea, tak boh mal vzťah rôznym iným bohom. Takže Michaelské obdobie a všetci sú synovia slnka a hlavné mesto je v Cineve a potom Hierakonpolis, Abydos, tam v Abyde hrobky a to sú všetko slnečné kulty. Čiže sedí to náhodou v tom prvom období Michalskom? Nie. Lebo jak po Michalovi ide Orifiel, Saturn a Saturn egyptský je ptách podľa tých charakteristík a tak aj niektorí to tam vyslovili v tom staroveku, že to je vlastne ten a zrazu čo? Hneď sa hlási faraón k novému bohu, k ptáhovi, čo je ptách na začiatku. Hlavné mesto ide do Memphisu, kde vládne ptách. A sme tam. A 300 rokov zhruba, to je 3. až 5. dynastia. To sú tí stavitelia tých veľkých pyramíd a tam je aj ten Cheops a tak. To sú úctievači ptáha a vládnu z Memphisu, z ptáhovo mesta. A majú aj mená. Potom príde čo na rad Venuša po Saturnovi. To je okolo 2370 pred Kristom. 6. až 10. dynastia. Bohyňa lásky príde na scénu. A čo sa nedehne na začiatku? Piopej prvý, že on je synom Hátory, panej z Dendery. Bohyňa lásky, ktorá v Dendere má sídlo. A čo je celkovo bohyne lásky najviac si dávajú vo venušanských obdobiach faraóni? Ako keby to vedeli. A hlavné mesto nie je v Dendere, ale veľký rozkvet zažíva tá Dendera. Ale súčasne, a to vieme z iných dejín, že Venuša vždy urobí anarchiu, takže je bez vládie. Čiže ty vôbec nemáš hlavné mesto. Preto ani nie je v Dendere hlavné mesto, ale je len veľký rozvoj, lebo každý si myslí, že je hlavné mesto. Lebo Venuša tam je ten duch pýchy, ktorý, ten Lucifer aj skrytý, že vlastne sa rozdrobil Egypta. Každý tvrdil, že on je faraón. A potom ale príde Zachariel, jupiterský anjel, okolo 2000 pred Kristom. 11. A čo sa neudeje? Že pod menom Amona, Jupitera, boh vzduchu a oblohy, zrazu z Amonovho mesta Vesetu výjdu ľudia, ktorí zjednotia znova ten chaos, ten celý Egypt a urobia v Amonovom meste hlavné mesto a dávajú si mená Amenehmet a tak. Amon je spokojný a rôzne. Amon je v čele. To priamo v tom mene to máš. Teraz vládne Amon a teraz všetci budeme vládnuť odtiaľto pod vedením Amona. A presne to je Zachariovské obdobie, to trvá toľko. Príde Rafael 1660 pred Kristom a 15. až 18. dynastia robí čo? To, čo som už spomenul, že začnú uctievať, vyzdvihnú Tofta, to je taký merkúrsky remeselný boh vedomosti a šikovnosti a v tom Chmuneve, jeho meste, akože ja viem, financujú významne, sú tam dielne umelecké a tak. A dávajú si mená od toho Tofta a nie len, že najčastejšie, ale iba vtedy, iba v merkúrskom období majú mená od merkúrskeho boha. Ako keby to presne vedeli. Ďalší otočka, 1300 príde marsické obdobie, Samael, a čo sa nestane? Okamžite vystúpia noví ľudia, 19. 20. 21. dynastia, tí Ramzesovci a tak. A hneď, že Setchy, Setnachté, všetci uctievači sú Techa. To je ten bojovný ničomník násilia, a ktorého inak majú za zloducha. Uh-huh. Takého zlého boha a zrazu je to ten najúctievanejší boh a je vôbec vojnové obdobie a vlastne je to potrebné. Uh-huh. A máme bojových kráľov marsických. A znova 350 rokov až do 950 pred Kristom. A čo potom? No nasleduje Gabriel, čiže Luna. A čo sa nestane? Zrazu vyskočí z mesta tej Bastety, tej Artemidy, posvetnej mačky, nejaký šikovný chlapík. posadí sa na faraónsky trón a povie, ja som teraz faraón, budem a budem vládnuť celému Egyptu, lebo moja bohyňa je najvyššia. A všetci na neho pozerajú, že aha, no tak aj dobre, tak sa mu podriadíme. A vo všetkom to Zamarovský sa tomu smeje, že to iba tak, ako si vymýšľajú, ale veď to je kompletný celý kruh všetkých 7 anielov a vo všetkých tých obdobiach presne ty si dali mená toho Boha, ktorý je presne duchom času a mali tendenciu presunúť aj tam. No samozrejme, že už keď ten Boh je hlavný, že chceš aj hlavné mesto mať tam, lebo ľudia z toho mesta sa dostali k moci, tak majú skôr to vládnuť z toho svojho ako domovského mesta. A teraz, čiže to máš kompletný kruh celé dejiny Egypta. A potom Egypt vlastne stratí samostatnosť, ale ono to ide stále ďalej. Aj keď už Egypťania nevládnu sem, lebo čo sa stane okolo 6. storočí pred Kristom? Príde znova Michael a ovládnu Peržania. A potom Gréci s Alexandrom. Čiže slnečné národy. Peržania, ktorí ustievajú Ahuru Mazdu, slnko a vytiahnú tú horovú zástavu, okrydlený sokol so slnečným kotúčom na hlave a tá zástava toho perského šacha Kýra, čiže kráľa slnko, vyzerá úplne rovnako ako o 2500 rokov predtým ten hor Behdetej, ktorý má na hlave slnko a rozťahnuté krídla a má v pazúroch také gule, či čo to. No proste znova sa vrátil ten Horus, ale vládne z Perzie vlastne Egyptu. Potom tam prídu Gréci, Ptolemajovci, príde Saturnské obdobie a v ten rok, kedy začne byť Orifiel duchom času, si ten prvý Ptolemajos dá meno, že je syn ptáha a všetci tvrdia, že sú synovia ptáha po celé Orifielské obdobie.
To je skutočné.
Čiže až do asi 100 po Kristovi. Hoci to už sú Gréci, oni by sa tak dobre, že ešte ako. No a medzi tým, ale už za Cezára tých Ptolemajovcov vystriedá Cézar, lebo svet ovládne Rím, ktorý založil Saturn, ktorý Berglius hovorí, že to je saturnský národ a že to je návrat vlády Saturna, to, že Rímania vládnu, tak tí Rímania si zaberú aj Egypt ako provinciu, čiže Saturn znova vládne Egyptu, ale z Ríma. A potom sa stane, čo okolo 100 príde znova Venuša a Nail. A čo? No všade začnú uctievať Izidu. Znova tú starú egyptskú bohyňu a všetci ju majú rádi a ju vyzdať. Cisári sa kláňajú a populárny kult a tak. Ale je to už v rámci Rímskej ríše. A potom do toho príde kresťanstvo v tomto anielskom období a povedia, ne, koniec s bohmi, nič. A teraz už bude len Ježiš, prípadne Mária. A do tej Márie sa prevtelí tá Izis. A proste, a je to až tak, že v tom chráme egyptskom stojí tá soška Isis ako dojčí hora. Tú sošku tam nechajú stáť, ani ju nevyhodia. Tam chodia tie egyptské babky sa jej kláňať a ten biskup tam stojí a hovorí, že to sú kresťania. Tá babka si myslí, že to je Isis s horom a ten biskup hovorí po latinsky niečo kolegovi, že to sú dobrí kresťania, oni sa tu kláňajú Panne Márii, ktorá dojčí Ježiška. Ani tú sochu nedal preč. A takto to prešlo do kresťanstva, že tá Isis je v Márii teraz. A pokračuje to stále ďalej až do dnes. Stále sa striedajú tie náboženské kulty, len sa z toho stali nejaké izmy, ktoré my tvrdíme, že to nie je náboženstvo. Ale keď sa pýtaš, že prečo zrazu sú tu vlny nejakých izmov, a prečo tu je progresivizmus, prečo taký izmus, alebo niečo, tak to je záhada. To vzniklo nejako záhadne. Proste my sme jednoducho len stratili poznanie, že odkiaľ sa nám vynárajú tieto intuície.
Progresivizmy tak prichádzajú v michalských obdobiach?
Nie, všetky možné izmy sa takto dajú nejako vystupovať k tým starým kultom. A teraz sme urobili s môjim priateľom Martinom, ktorý programuje, že taký program, že ktorý náhodne rozhadzuje po časovej osi mená tých faraónov. Že zoberieme tých všetky tie mená tých faraónov a zaujíma nás, že či sú naozaj, že či to je môj dojem subjektívny, alebo to sa musí spočítať, že naozaj si dávajú signifikantne častejšie mená tých presne tých bohov, ktorí sú duchovia času v tom
období, keď oni sú, áno. Rozumiem.
Lebo to len ja som povyberal nejaké príklady, ale vlastne inokedy ten si nedávali tie... Tak počítač zamieša tie mená povedzme 100 milión krát a potom vyhodnotí, že ako padli, sa zhodujú s tými obdobiami toho ducha, tých duchov času podľa tej tritémiovej teórie. A či tí skutoční faraóni majú náhodne tie mená, alebo si ich dávali naozaj systematicky, nenáhodne podľa toho striedania tých anielov. A záver je, že je to tak nenáhodné, že len raz z milióna prípadov by náhodné rozloženie teoforických mien faraónov zapadlo do rytmu archanielov tak dobre, ako zapadlo v skutočnosti. Čiže muselo by existovať milión Egyptov, aby v jednom z nich, keď by si dávali z brucha ľubovoľné mená, tak v jednom z toho milióna Egyptov by to zapadlo.
Rozumiem.
Do toho rytmu tých duchov času, tak ako to zapadlo. Takže to je proste nepravdepodobná náhoda. A čo tie mestá, tak som spočítal všetky mestá. Z Egyptu sa za 3200 rokov vládlo z 22 miest. Rôzne dlhú dobu, že koľko rokov sa vládlo odkiaľ. A tam je aj zaratané, že niekedy bol Egypt rozdelený, takže sa vládlo z dvoch miest. Tak som to rozdelil, že polku tomu, polku tomu. Potom je tam neistota aj, že sú nejaké názory, že vládlo sa zo Sebenitu. Niekto, že áno, niekto, že nie. A tak som dal všetky názory, že ty, tak 50% tvrdí, že áno, ty, že nie, že to bolo inde. Tak som dal aj tých, že dostali polovicu bodov. Tak a dostaneš tabulku, kde z Memphisu sa vládlo najdlhšie 705 rokov. Z Vesetu 653, ale z Leontopolu najmenej iba 3 roky. A keď to celé urobíš, zamiešaš to v počítači, zistíš, že sa zhoduje jednakú, že aby tie hlavné mesta, to, čo bolo v tom excerpta Latina Barbari, tá myšlienka, tak ja som ju vlastne urobil. Že kedy sa vládlo z ktorého mesta? A čiže to jednakú mnoho tisíc, že by sa vládlo akurát vždy z toho mesta, ktorý je duchom času. Teda práve, že nie úplne vždy, ale že tá tendencia. Lebo dôvody na presun hlavného mesta, no presun hlavného mesta není taká ľahká vec, že lúskneš prstom. Nové paláce, nová všetko. Tak a dôvody na presun mesta sú rôzne. Môžu byť prírodné, vyschne Nil a ty proste nemáš vodu, sa presunie rameno, musíš inde. Vojenský vpád, keď ti obsadí Hyksosovia mesto, tak musíš mať hlavné mesto inde. Organizačná nejaká efektivita dopravy, administratívy. Čiže toto všetko tam hrá rolu, čo možno nesúvisí s tým našim. Ale a okrem, medzi tým sú aj duchovné dôvody. Že je nejaký kút v tom meste, že niečo, tam je nejaký duchovný pohyb. Takže a to v tom sa prejavuje ten vplyv tých duchov času a to ostatné to robí ten šum štatisticky. Takže nakoniec, aj keď urobíme najprísnejšie podmienky, keď odratáme autokoreláciu, neviem čo, tak je to jednakú 100 tisíc s tými menami a jednakú 2 tisíc by tie mestá mohli za najhorších podmienok, že by to ako vyšlo. 2 tisíc Egyptov, keby bolo, tak raz by sa trafili. Čo je úplne proste signifikantne nenáhodné. Takže toto je úžasný výsledok a na to sme museli urobiť samostatný program, ktorý čo vlastne znamená, že tvrdím veľkú vec, že Egypťania vedeli o striedaní kresťanských archanielov po 3000 rokov celých a volali ich samozrejme bohmi a že to, že oni hovorili, že raz ten boh je najsilnejší, to, čo berú ako egyptológovia za dôkaz, že tí bohovia neexistujú, lebo však raz hovoria hento, a potom zas hento, potom však to evidentne vymýšľajú. To striedanie tých bohov, ja tvrdím, že to je presne opačne, že to nie je dôkaz, že neexistujú, ale práve to je dôkaz, že tí bohovia existujú, že to je niečo reálne, lebo práve, že tak systematicky by presne vládol ten, ktorý má vládnuť v tom cykle, tak to práve by si nemohli vymýšľať. Lebo by to nebolo nenáhodné, to by potom si mohli, by bolo hocikedy, hocičo. Takže tým, že nevidí ten egyptológ ten systém, pravidelnosť, tak jemu sa zdá, že tak oni si vymyslí hocičo, tak náhodou toho napadlo hento, tamto. Ale to nejde, lebo tam sa celá kultúra mení. To není, že však nech ťa napadne, že tvoj boh, Borisov boh je najmocnejší, tak teraz to všetkým povieš a teraz oni všetci začnú robiť opačné kvôli tebe. A ty budeš, ja viem čo, prezident? Čiže to je opačne, veď tu musí naozaj ten duch, to celé hnutie začať pôsobiť, aby to vynieslo nejakého teba ako reprezentanta tej idei. To nemôžeš ty, že si zmyslíš a povieš a ľudia zrazu všetko nechajú a začnú ísť opačným smerom. Čiže čo hovorím, že toto Egypťania mali náuku o cyklickom striedaní duchov času, bohov svojich, ktorí sú ekvivalentní tým anielom. Je to tá istá náuka, tá naša, tá sumerská vlastne?
Sumerská a egyptská.
Tá jedna, o ktorú skúmam v tej knihe. A mohol by niekto teraz povedať, dobre, ale čo keď je to tak, že dobre, to dokazuje, že oni mali systematicky vlastne tú náuku, ale čo keď oni si ju vymysleli, tí Egypťania, na začiatku Egypta, a potom sami sebe uverili tým svojim vymyslom náboženským, no tak potom dosadzovali akoby tých bohov podľa toho nejakej schémy, že nejakí kňazi to tam nariadovali. A presúvali aj hlavné mesto a že to je vlastne celý výsledok toho, že oni realizovali tú svoju vymyslenú ideu, chápeš?
Áno, rozumiem, že už povedali a už sa blíži obdobie toto, tak teraz mená, budete si dávať tieto a pôjde to do tohto mesta, no?
Áno, lebo podľa teórie náboženskej teraz má vládnuť Amon a tak.
Hej.
Že ty musíš ísť konkrétne. To poprvé, tým si už uznal, že Egypťania mali, tu verili v tú náuku o duchoch času, ktorá je v mojej knihe. Čo je úplne nové, lebo to žiaden egyptológ netušil. Ale po druhé, že oni si ju len vymysleli, keď ty si vymyslíš, že Amon má vládnuť a naozaj všetkých porazíš v tom rozdrobenom Egypte a zjednotíš Egypt. A sa vždy to podarí tým správnym, keď aj iní chceli by vládnuť a bojovať. Alebo si zober, že oni si vymysleli, že každých 500 rokov Sutech sa zmocní vlády, to je ten ničomný boh, ničiaci, a ktorý doviedol Egypt úplne na kolena do krachu, že dobili ich cudzie armády a zomierali v hlade a biede a nastal totálny chaos. Proste to sú tie tzv. Prechodné obdobia, kedy faraón stratil moc a nastal ako zmetok vojny, násilie, ničenie. To je ako hodinky každých 500 rokov a to vládne Sutech. Tak oni vlastne by potom si vymysleli si toho Sútecha, že každých 500 rokov má zničiť Egypt a bola to taká silná autosugestia, že si to naozaj sami urobili potom. Ešte aj pustili cudzie barbarov do Egypta v tej panike, že už to ide, už nás asi dobijú. Autosugestívne sa seba zničili v periodicky každých 500 rokov Egypťania, lebo verili tej svojej ideológii. To dosť museli veriť silno. Ale ani to ti nepomôže, lebo a čínsky cisár zničil sám seba synchronne, paralelne každých 500 rokov a tiež mal. Prečo? Prečo? Lebo sa, predstav si, niekto prišiel z toho Egypta za cisárom a povedal, počujte, že lebo ten boh Sutech v tom vzdialenom Egypte, tam je taká krajina, oni veria v Sútecha, a ten Sútech, oni veria, že príde a zničí vládu, že nastane rozpad a medziobdobie, bezvládie. A ten čínsky cisár, jak sa to dopočul, hneď dal ruky hore a povedal, tak ja som hotový, ja som sa zlákol, vzdávam sa vlády, nech je chaos, nech sa všetko zrúti. To tak strašne veril aj čínsky cisár v egyptské náboženstvo. Blbosť, nie? Čiže tu je niečo, to nie je, že si to oni vymysleli. To je niečo, že oni to len popísali. To proste tá jednoduchá odpoveď je, že prišiel Boh vojny, že zrazu bola atmosféra proste cholerická, ohnivá, bojová, každý bol agresívny, zbrojilo sa. Proste oni jednoducho opísali realitu. Proste každý videl, že prišiel Boh vojny. Všetko sa zmenilo proste v tom, v tých obdobiach v tom Egypte.
Ja tak rozmýšľam, že možno by aj tak argumentovali, že no ale neboli len vtedy vojny, keď bol Sútech, ale boli vojny, aj keď bol Michael. Však oni to by tam vypátrali, že aj vtedy sa bojovalo. Však napokon tuto, teraz sa zase rinčí zbraňami, náša rinčí sa zbraňami tuto u nás teraz v Michalskom období a nemusí tu byť
ale nejaký... Nikto, áno, však ale toto je tá vec, že to nikto netvrdí, že vždy sú vojny nejaké, ale veď tie grafy moje, to je štatistická vec, že ty zistíš, že v jupiterských obdobiach máš dvakrát menej vojen a ničenia než v marsickom. Takže sú to mierové obdobia. Napriek tomu, že sú vojny, ale máš veľký rozdiel. Proste to je relatívny rozdiel, kvantitatívny. Mm-hmm. Ale výrazný. To máš ako, veď bolo marsické obdobie dve svetové vojny. Však zomreli 100 miliónov ľudí alebo koľko. A teraz máš jupiterské obdobie. No máme vojny, ale to není teda zatiaľ, vďaka Bohu, není to vôbec svetová vojna, a kde by také obrovských množstvách tieklo, akože krva sa zničilo všetko. Sú to lokálnejšie, menšie, proste obmedzené konflikty.
Toto tomu rozumiem, tomu argumentu, že tu sa bavíme o štatisticky významných záležitostiach, že čo ti tam vyskakuje, no, v štatistikách. No dobre.
Tak dajme predel a ešte dokončíme tieto kulty.
Dobre. Ja len teda pripomeniem ešte poslucháčom predsa len tú mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Alebo teda zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a my si teda ideme niečo zahrať.
Je suis celle sans toi, je suis laide sans toi, comme l'orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée. De faire semblant d'être heureuse quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Et tous les whisky pour moi ont le même goût. Tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis. Je suis comme un oiseau mort. Quand toi t'es dehors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'apprives de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais tout talent avant. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis
Ak nás, vážení poslucháči, počúvate 23. marca, už tak počúvate reláciu Ariadnina niť naživo, v rámci ktorej opäť samozrejme, tak ako to robievame už niekoľko častí, sa pozeráme hlbšie do, alebo tak bližšie na novú Emilovú knihu Angelológia dejín 3. A teraz sme vlastne zakotvili pri slnečných kultoch, slnečných svetcoch, o tom sa vlastne dnes zhovárame. Toto vlastne popisuje tieto kapitoly z knihy Emil Páleš. No a hovoril som aj o mailoch, ja ešte teda dúfam, že ku koncu sa nejaký, ak bude, tak samozrejme prečítam. No ale poďme teda, lebo ako sme už avizovali, dnes toho času nie je veľa, takže ideme tú tému dokončiť, ideme do finále, Emil.
Ja pokračujem ďalej.
Počkaj, takto, že v rýchlosti len Helena sa pýta takú, to sa dá rýchlo odpovedať na tú otázku, že dobrý večer, tak aké máme teraz obdobie, neviem, či som dobre pochopila, že Michalské a čo nás...
Áno.
Tak. A že čo nás v najbližších rokoch čaká podľa toho tóno. Čiže áno, že no, v Michalskom
budeme
sme.
Budeme hovoriť celý čas.
Tak.
Tak, aby sme vedeli, čo nás čaká, musíme tú minulosť pozrieť a potom to môžeme pochopiť a z toho, že čo dnes je aktuálne, keď spoznáme ten pravzor Michalský. A to nám pomôže práve to, že sa to tam opakuje v tých dejinách, rôznych obmenách. Čiže ja v knižke pokračujem tým, že je kult slnka vo všetkých krajinách a v celých dejinách až do dnes, tak čo je známe, čo sa dalo. A aj v tom veľkom aj malom rytme a ukazujem, že tam akoby vystupuje do popredia pravidelne v tom období Michalskom u veľa národov, povedzme v 18. storočí pred Kristom malý Michal, tak Sipar a Larsa, slnečné mestá Mezopotamie, majú rozkvet. V 13. storočí ďalšie malé obdobie prekvita Troja, tých ochranný boh Trojanov bol Apolon. Chetickí králi uctievajú Arinity, svoju bohyňu slnka. Achnaton približne vtedy povýši slnko na jediného boha Egypťanov. A nie len hlavného, ale jediného. A vtedy žijú všetci tí slneční hrdinovia, Orfeus, Perseus, Herakles, plus minus okolo, možno aj Zarathustra, ktorý zakladá veľké perské náboženstvo slnka, keď tam nie sme si istí presne storočím. V Číne vykopali disk s vtákmi a slnkom z čistého zlata. Je taký pekný, že sa stal symbolom celej čínskej archeológie. Ďalšie obdobie začne okolo 700 pred Kristom, malé, ale hneď ide aj veľké, čiže zhruba medzi 700 a 200 pred našim letopočtom máme vlastne také veľké veľké obdobie pod vplyvom slnka. No a expandujú same slnečné národy, v prvom rade Gréci, ktorí zrazu sa vychytia a robia kolonizáciu sveta, čiže začnú odvtedy vyplávať a zakladať kolónie po celom Stredomori. Začne to tým, že Delfy sa stanú centrom, čiže Apolón, Apolónova svätyňa, ale to je ešte tak, že tam tie Delfy tam už boli predtým, ale vládli tam lunárne bohyne, Gaia, Hera, a príde tam Apolón, porazí tých drakov, čo tam nejaké ten Pitón a tak, čo sú synovia tých lunárnych bohyň, alebo dokonca, že tá Luna mu odovzdá dobrovoľne tú svätyňu, že teraz si ideš ty na rad, ty vládneš, čiže tam normálne v tom mýte je vyjadrené, že Apolón sa ujíma vlády okolo 700 pred Kristom, odtiaľ vyjdú impulzy pre Grékov, oni pod vlajkou Apolóna idú kolonisti z Grécka na všetky strany, proste od Krymu po Gibraltar, všade sú a zakladajú čo? Apolónie, mesta. To bolo najčastejšie meno, Apolónia. A to dodnes sú také ako Syrakúzy, Tarent, Marseille, francúzsky, Alicante v tom Španielsku, Bengázi v Líbii, to Sevastopol na Kryme, to všetko boli tieto Apolónové, to čo pozakladali vtedy, Sozopol v Bulharsku, to boli samé Apolónie. Z toho obdobia všade Apolónové chrámy a tak, ste Apolónie na vrchole. U Grékov, u Keltov, u Peržanov. Peržania dobijú svet potom pod vlajkou Ahura Mazdu. Kelti dobijú svet, lebo z tej svojej pravlasti niekde robia obrovskú expanziu po roku 600 pred Kristom. A od proste Írska, Španielska až k nám do Čiech, až po Turecko, v severnú Itáliu, všade sú Kelti. Akoby taký rozmach a potom zase zmiznú, zase sa to stiahne. V Indii to nebudem. Potom Michael akoby odíde, to veľké michalské obdobie, ako keby tie slnečné kulty stratili vietor v plachtách, príde ten Rím. Rímania neúctievajú slnečného boha, oni majú iných úplne tam. 500 rokov je taká ako absencia tých slnečných kútov a potom to zrazu začne aj v Ríme, jak sa okolo 3. storočí sa blíži znova Michael a už sa to začína v 2. 3. storočí všade. Mitraizmus sa šíri, Mitraea sú proste od Škótska po Dunaj. Začnú slnečný všelijaký také príznaky, že rôzni tí cisári začnú proste sa vydávať, že sú bohovia slnka a kňazi slnka sa stávajú cisármi a stále sa to stupňuje až to ide tak, že Aurelian v roku 274 vyhlási teda kult slnka za oficiálne náboženstvo Rímskej ríše. A majú cisári proste slnečného boha za patróna, proste čo predtým si ho ani nevšímali stáročia. aj u nás v roku 307 v Karnunte, že nedaleko Bratislavy sa zídu traja tí Augustovia cisári a zasvetia oltár Sol Mitrovi, ochrancovi ríše. Čiže perský boh Mitra je rímsky boh Sol, to je ten istý boh Slnka a je patronom Ríma. Ale to je len okolo toho roku 300 zrazu. A na každej minci, hlavná minca je Antoninian, kde to je takáto, poznáte podľa toho, že má na hlave takú aureolu slnečnú, akoby slnečného boha, ktorá vyzerá ako koruna a z toho vznikne kráľovská koruna zo zlata s tými rozbiehajúcimi sa špicami, tak to bolo predtým aureola slnečného božstva a ten, to vidíte na tých minciach, ako sa to vyvíja, že ako ten, ako tie cisári, ako Konštantín, alebo ktorý sa urobí na minci so slnečným bohom v zákryte, jeden líco na líci, že my sme najlepší priatelia, my sme druh slnečného boha. Že až nakoniec on povie, že to vlastne som ja, že ja som vtelením toho boha slnka. A dá si na hlavu tú slnečnú korunu. Odtedy máme kráľovskú korunu takú, akú máme. To je vlastne to, že on je, že ten vládca je totožný s tým jedinečným nebeským telesom, slnkom, ktoré je múdre a jediné a ktoré môže vládnuť. Takže to tu je plno Jakobov kút, až bol Juliána, ktorý ešte vrátil naspäť kút slnka počas kresťanstva a paralelne okolo toho roku 300 na opačnom konci v Japonsku sa deje tá istá vec, čo ťažko mohli, oni nemohli až do Ríma nič tam skomunikovať v tom čase. A deje sa taká vec, že začne kút slnka a stane a povyšia to na štátne náboženstvo.
Kde? V Japonsku?
Synchronne. Čo v Japonsku?
V Japonsku.
Už šamanka Himiko, čo Himiko znamená dievča slnko, to je okolo 238. A začne tam vládnuť tomu Yamato štátu, ktorý ešte asi lokálny a ten ovládne Japonsko a okolo 300 niekedy Yamato Hime, to je nejaká netierka tej Himiko, tak tá počuje hlas bohyne slnka Amaterasu, tá jej povie, že kde má založiť jej svätyňu a ona je prvou kňažkou tej bohyne slnka a to je tá svätyňa v Ise, ktorá 1700 rokov je proste stále ju obnovujú a stále tam chodia cisári, že to je ako zdroj a tej cisárskej moci a oni majú odvtedy stále tú jednu dynastiu, ktorú uctieva tú slnečnú bohyňu. Až do celý čas odvtedy sú to je ten štát Yamato, akože ovládne Japonsko a majú slnečný kút. Tá chryzantéma, možno nie je vôbec chryzantéma, ale 16 lísková, ale je to nejaké štilizované slnko. A no a on je cisár od vychádzajúceho slnka a tak ďalej. A až kým neprišiel americký generál Douglas MacArthur, ktorý na lodi potom nechá kapitulovať toho cisára japonského Hirohita. A ako kapituluje, tak mu dá na stôl papier a povie, toto musíš podpísať. A tam je napísané, že uznávam, že nie som potomok bohyne slnka Amaterasu, ale obyčajný človek. To Douglas MacArthur mu v tých kapitulačných podmienkach už to musí podpísať, pretože na nich hodia ešte ďalšiu atomovú bombu. Neskončí vojna. A prečo to bolo také dôležité? Lebo pokladali tú vieru v to, že to ide od tej Amaterasu, že to bol dôvod toho fanatizmu, prečo tí kamikadze boli ochotní aj zomreť. A naletieť na tie americké lode. Takže on musel konečne prehlásiť, že není potomok Boha, tej bohyne. No ale len či to bola pravda. Lebo Prečo by nemohol byť potomok bohyne, keď chce? Však keď, oni mali, to je jak v tom Egypte, že keď oni mali vzťah k tej bohyni, tak tá bohyňa ich utvárala. Ona utvára človeka. Fyzicky ťa zmení. Mozog sa ti zmení fyzicky v priebehu týždňov, keď sa modlíš k nej. To vydržíš nejaký ten, možno ani nie milión rokov, možno aj len nejaké tisíce. Alebo čo, tak sa ti zmení ešte aj tvár končatín. Čiže ona stvorí nového človeka. To, ten tá bohyňa, alebo ten môj vzťah k nej, alebo k tomu zjaveniu vnútornému, ktoré nevieme, odkiaľ je. Proste faktom je, že výsledok je taký, že kto proste kedysi bolo, že Boh stvoril človeka, potom od toho Feuerbacha, že človek stvoril bohov, veď my si vymýšľame tých bohov. No my si vymýšľame si tiež bohov, že predstavy a dôvody a často je to aj, jak sa nám to hodí podľa potreby a zištne a politicky. To je všetko pravda tiež, ale je tiež pravda, že človek tvorí, Boh tvorí človeka, lebo ty čo uctievaš, na to sa premeníš. A Michael, zvlášť a teda celé toto smiešné božstvo, to je hominizácia. Ako sa človek stal človekom, to je michaelský príbeh. Lebo Michael nám dáva to, čo človeka urobilo človekom na rozdiel od zvierat. A preto aj on je ten, ktorý robí to, je ten civilizátor, že tí deti slnka civilizujú zem, že sú náhle ako vzostupy kultúr. Takže pekná paralela s tým Japonskom. A vynechám, idem ďalej. Nakoniec to ukončujem tým, že no, to sme okolo roku 300, potom okolo 800 sú nejaké kulty aj Amerike, tej predkolumbovskej, okolo 1300 je taká vlna, zdá sa.
Mm-hmm. Zase tých slnečných kultov?
Tých akoby takých slnečných, akoby, že neviem, Majapahit zrazu v Indonézii expanzia a všade dávajú slnka na tie chrámy. Nakoniec som to chcel nejak spočítať, tak som, no ale medzi tým problémik, že keď už prišiel islám a kresťanstvo, tak ty nesmieš uctievať nejakého slnečného boha, lebo to je pohanstvo. Tak ako to máš spraviť? No tak on sa to prevtelilo do Michaela, to je anjel slnka. Takže nakoniec som spočítal niečo, čo sa dá počítať, a to napríklad sú numizmatická história, čiže mince, lebo to je niečo, čo už mince máme 2500 rokov a vždy je tam nejaký motív, obyčajne nejaký, ktorý je utvárajúca idea štátu. Nejaký cisár, alebo nejaký boh, alebo nejaký symbol. A tak na tom som mohol spočítať 2500 rokov, že ako sa menili a kedy boli tí slneční bohovia na minciach. A kedy potom, keď už sme boli kresťania, tak tam bol Michael s tým drákom. Takže to normálne boli slneční bohovia v tých časoch ešte Grécka, potom tí Rímania to začali, keď mali ten kult. Okolo 800 už sme kresťania, takže tam nemôžeš dať Boha. Ale čo dáš? No, Michael začal by tam. Lombardiania mali ho za patrona, tak začali raziť zase zlaté mince s Michaelom. A okolo 1300 zrazu je to zás v móde, sa to vynorí a v mnohých štátoch Európy začnú platiť Michaelom. Najznámejší je francúzsky Ange d'Or, čiže zlatý anjel, a bol aj pol anjel. Pol akoby minca s polovičnou váhou. A to sa nejaký čas používa, potom zase to tak postupne vymiznie. Ale príde michaelské obdobie tak koncom 19. storočia a teraz máme znova tých Michaelov. Ako už teraz všelijaké tie mince aj také sa razia ako len také slávnostné. No ale zase to prišlo na úm ľuďom a keď to tam spočítam, tak zase je tam vrchol. Takže som normálne mohol urobiť taký graf minci, že kedy boli tí slneční bytosti na minciach a pekne to koreluje s tým celým michalským rytmom ako, ako dôkaz, že čo majú ľudia za ideál, kedy.
Čiže za to vlastne všetko pekne akoby prekrylo tie, tie krivky.
No, nie je to len na západe, ale čo ja viem, Karšapana je minca v Indii medzi 600 a 200 pred Kristom a na každej je, tam máš všelijaké motívy, ale slnko tam je vždy, lebo sa považovali za slnečné ako rody, tí vládcovia vtedy.
No a to som sa chcel, Emil, len spýtať, že teda keď prišlo kresťanstvo, však áno, bohovia museli skončiť, lebo však už bolo monoteizmus, takže len jeden boh. A teda sa potom, tak sa vytvorila teda náuka o anieloch a angelológia a vtedy začali fungovať a v kresťanstve anieli a tieto veci?
No, keď prišlo kresťanstvo, no áno, ale... No áno, lenže ja ukazujem, že to de facto je len tak viac menej taký posun terminologický, že odkedy je kresťanstvo, tak máme to angelos akoby posol, ale predtým u židovstva to je malak, malachim ako poslovia, myslím a no, že to obsahovo pokračujú tí bohovia, čiže to bolo už aj predtým, len to dostane takú inú akoby iné vyjadrenie trochu, no. Mm-hmm. Ale na tom rytme práve vidíš, že ten, tá substancia obsahová ide ďalej duchovná, ale sa povie, že to je, není Isis, ale je to Mária, áno. A to není Boh Slnka, to by bolo pohanstvo. To by si určite nerobil, ale Michaela môžeš uctievať a to je aniel Slnka. Mm-hmm. Takže to máš to isté skoro.
Čiže sme potom vlastne zase pri v podstate striedaní, ale vlastne len tomu dávame iné mená a potom je to v poriadku. Chápem. No? Zase sa nám striedajú božstva. Aj v kresťanstve v podstate. Len to nazývame inými menami.
Tak sme stihli aspoň tie kulty. Mm. Ja som myslel, že ešte slnečných svetcov a kráľov, ale to očividne bude na budúce.
To si dáme na budúce, to bude zase o mesiac. A dáme vedieť.
Všetko ja zase preskočím všeličo, ale proste ako koho to zaujme, tak príďte do školy.
No, vidíš, to ešte môžeš spomenúť záverom, áno. Presne tak.
Nech tá škola žije ďalej a to zase má iný rozmer, že osobne sa vidíme, že medzi sebou sa vidíte, ja vás vidím, že tu nie je len o informácie, ide o to, že aj vznikne tie impulzy niečo robiť a niečo akoby, tak to je až keď sú nejaké vzťahy, až keď niečo sa začne človek osobne, keď sa ľudia stretnú. Inak sú to také informácie, môžu byť zaujímavé, ale na to aj zabudnete.
No dobre, no ale vieš, keď povieš len tak moja škola, tak to zase veľa ľudí nevie, čiže čo, na stránke no, všetko podstatné?
Na www.sofia.sk máte všetko, čo mám, tak tam je, aj tam máte školu angelológie.
Tak.
A vidíte tam, že kedy to je, čo je obsah, fotky sú tam.
Takže stránka Sofia.sk, ak by ste mali záujem, všetko nájdete tam nielen o škole, ale aj o knihe, o ktorej sme sa tu dnes rozprávali, o ktorej sa budeme teda baviť opäť o mesiac. Však sledujte náš program, všetko podstatné sa dozviete v predstihu. Budeme teda končiť v tom štandardnom čase, ako sme si povedali, tak tie mi veľmi pekne ďakujem za dnešok a teším sa teda opäť na ďalšiu reláciu. Maj sa pekne, do počutia.
Dobrú noc, prajem.
To bol vážený poslucháč Emil Páleš, sofiológ a my budeme teda, ako som už naznačoval, o nejakú polhodinku teda pokračovať vo vysielaní ďalej, ale už teda na úplne inú tému. Budú kolegovia riešiť voľby prezidentské, ktoré sme tu dnes teda mali prvé kolo, tak v rámci povolebného štúdia sa o tejto záležitosti pozhovárajú. Takže sa zatiaľ majte pekne. Lúči sa s vami z Banskobystrického štúdia Boris Koroni.